guvernului, premierul Vasile Tarlev.
Eu am urmărit aceste acțiuni, clar că nu am păreri de unii cele mai bune, regretabil faptul, însă fiecare cetățean are dreptul să-și apere poziția sa, mai știu eu acolo, concluziile sale, guvernul nu este implicat în acest lucru. Însuși, să zicem, angajații de la compania Teleradio Moldova, însuși opinia publică a dorit de a transforma din organ de stat în companie publică. Noi am susținut această inițiativă. Mai apoi este format Consiliul de Observatori, este legea și guvernul, practic, asigură executarea legii. În rest, ce se trece între ei, selectarea, atestarea, concurs, nu concurs, noi nu ne implicăm.
Întrebat dacă legea privind înființarea companiei publice Teleradio Moldova a fost respectată, premierul Tarlev a declarat că executivul este obligat să asigure aplicarea acesteia, însă o apreciere a modului în care a făcut-o poate să o dea numai Parlamentul. Trebuie să adăugăm, în final, că Procuratura Generală a anunțat astăzi, printr-un comunicat de presă, că a solicitat anularea prin recurs a dispozițiilor prin care viceprimarul municipiului Chișinău, Gheorghe Susarenco, a autorizat manifestațiile de protest din fața casei radio. Procuratura consideră că aceste dispoziții au fost adoptate cu încălcarea legii, fapt care a fost dezmințit tot astăzi într-o declarație acordată agenției Flux de către viceprimarul Susarenco. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, este ora 21 și aproape 32 de minute și ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată de la Praga de Alexandru Eftode și Oana Serafim. Începând de la acest sfârșit de săptămână, postul nostru de radio vă oferă două noi programe. Sâmbătă, 14 august, la ora 13, emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune de relatări, analize și interviuri pe teme politice și sociale prezentată de Valentina Ursu. Și duminică, 15 august, la aceeași oră, Vasile Botnaru vă invită să ascultați o dezbatere pe tema Transnistriei. Dezbatere la care va participa prin telefon de la Washington și analistul politic Dorin Tudoran. Vă reamintim că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A Chișinău. Pe internet ne găsiți la www.europalibera.org.
Așa cum ați putut auzi în buletinul nostru de știri, forțele americane și irachiene au lansat la Najaf un asalt asupra pozițiilor ocupate de milițiile șiite ale clericului Muqtada al-Sadr, pentru a pune capăt luptelor intense care durează de mai mult de o săptămână. Atacul a provocat tulburări și violențe și în alte orașe irachiene. Operațiunea la Najaf a început azi dimineață. Sunt primele focuri trase din elicoptere americane. Înainte de a începe, comandanții pușcașilor marine americane avertizaseră populația civilă să părăsească zonele din apropierea moscheei imamului Ali, situată în centrul a ceea ce musulmanii șiiți consideră locuri sfinte din Najaf și unde se întăriseră milițiile șiite. Tancuri americane au blocat căile de acces spre moschee, iar artileria și elicopterile s-au concentrat pe cimitirul din apropiere unde se ascund cei mai mulți rebeli. Militarii americani spun că operațiunea va fi realizată cu grijă ca să nu fie distruse edificiile sfinte ale musulmanilor șiiți. Scopul este să îi forțeze pe luptătorii lui Muqtada al-Sadr să se retragă pe un teritoriu restrâns unde pot fi înconjurați și capturați sau uciși. La puțin timp după începerea asaltului, pentru care își dăduse încuviințarea și guvernatorul din Najaf, guvernatorul adjunct Iawad Kadim și-a anunțat demisia în semn de protest. În fața presei, în orașul sfânt Najaf, îmi anunț demisia, denunț și condamn toate actele de terorism comise de forțele de ocupație și bombardarea orașului și a moscheei imamului Ali. După primele știri despre asaltul de la Najaf, sute de musulmani șiiți au ieșit pe străzi în orașul Basra și într-o suburbie a Bagdadului în semn de protest. La Basra, protestatarii au scandat lozinci în sprijinul clericului radical șiit Muqtada al-Sadr și lozinci anti-americane și împotriva premierului irachian interimar Ayad Alawi. Ministrul apelor din guvernul interimar, Abdul Rashid, a declarat Europei Libere într-o vizită la Praga. Orice conflict ar avea loc în Irak este un lucru rău, mai ales când se produce într-un asemenea loc ca orașul Sfânt Najaf sau în centre populate. Dar niciun guvern nu le poate permite să activeze unor miliții nelegitime. Niciun guvern nu poate permite unui grup de oameni să ia puterea în mâini și să declare independența față de autoritățile centrale. De la Londra, unde se află pentru investigații medicale, liderul spiritual al musulmanilor șiiți, Ayatollahul Ali al-Sistani, a cerut ca locurile sfinte din Najaf să nu fie distruse în cursul luptelor. Potrivit experților, dacă acest lucru se va întâmpla, forțele americane, în primul rând, își vor atrage aversiunea și din partea musulmanilor șiiți moderați. Profesorul de istorie modernă a Orientului Mijlociu de la Universitatea Americană din Michigan, John Cole, spune că eventuala capturare a clericului radical șiit Muqtada al-Sadr, unul din scopurile asaltului lansat astăzi, nu va fi decât o victorie pe termen scurt a forțelor americane. Vor obține ceea ce ei cred că doresc să obțină, dar după părerea mea, vor obține cu prețul îndepărtării și respingerii nu numai a musulmanilor șiiți din Irak, dar și a șiiților din întreaga lume, consideră profesorul american John Cole de la Universitatea din Michigan.
În Oseția de Sud a avut loc un schimb de focuri soldat cu victime de partea georgiană. Tbilisiul a cerut încă o dată sprijinul comunității internaționale pentru rezolvarea conflictului cu regiunea separatistă. Premierul Zurab Jvania a spus:
astăzi le cerem tuturor partenerilor și prietenilor Georgiei, tuturor forțelor din lume care nu doresc să reizbucnească un conflict sângeros la scară mare, să asigure inițierea unor tratative de pace care să nu îi implice doar pe separatiștii din Oseția de Sud, dar și Rusia.
Premierul georgian Zurab Jvania. Președintele Mihail Saakashvili a avertizat împotriva a ceea ce el a numit încercări de epurare etnică a georgienilor din Oseția. Cu ultimele evoluții mai multe de la Lina Gru.
Trei persoane au fost omorâte în noaptea aceasta în urma unui atac asupra a trei sate georgiene din Oseția de Sud. Tbilisi declară că focul a fost deschis de partea osetină, care a tras din pistoale automate și aruncătoare de mine. Partea osetină a anunțat la rândul său că, în urma confruntărilor din această noapte, în capitala Osetiei, Tsinvale, au fost rănite 7 persoane. Și forțele de menținere a păcii din zona de conflict osetino-georgian au înregistrat în această noapte primele victime. 2 pacificatori georgieni au fost omorâți, iar un pacificator osetin și unul georgian răniți. Ministrul georgian al apărării, Gheorghe Baramidze, a declarat că, deși Georgia a avut destule pretexte pentru a începe acțiuni militare împotriva separatiștilor osetini, nu a făcut-o pentru că optează pentru o soluționare pașnică a acestui conflict. Chiar astăzi am putea soluționa conflictul din Osetia prin forță dacă am dori. Am avut destule pretexte pentru a o face. E de ajuns să ne amintim despre arestarea a 39 de polițiști georgieni care au fost forțați să stea în genunchi cu mânele ridicate. Am mai văzut așa ceva doar pe site-urile Al-Qaeda și în cronica Germaniei hitleriste. Am trecut peste asta, peste demnitatea noastră și nu am început acțiuni militare împotriva separatiștilor. Am rămas fidel politicii noastre de soluționare pașnică a problemei și de restabilire a controlului asupra acestui teritoriu prin negocieri. Un alt incident a avut loc ieri în apele teritoriale ale Georgiei. O navă care l-avea la bord pe deputatul rus Vladimir Jirinovski a fost arestată și ulterior eliberată în timp ce încerca să ajungă în Abhazia, o altă provincie separatistă a Georgiei. Vladimir Jirinovski s-a decis să meargă în Abhazia după ce președintele Mihail Saakashvili a declarat că georgienii vor scufunda orice vas care va intra în apele teritoriale fără acordul autorităților de la Tbilisi. Vasul lui Jirinovski nu a fost scufundat și nici arestat, pentru că Georgia nu dorește noi tensiuni, a declarat ministrul apărării, Gheorghe Baramidze.
După cum ați aflat în buletinul nostru de știri, cancelarul Germaniei, Gerhard Schröder, a vizitat astăzi în România satul Ceanu Mare, din Transilvania, unde s-a recules la mormântul tatălui său, mort în retragerea germană din octombrie 1944. După această parte particulară a vizitei sale în România, Schröder a avut convorbiri cu președintele României Ion Iliescu și premierul Adrian Năstase. Ileana Giurchescu l-a întrebat pe corespondentul nostru la Berlin, William Totoc, dacă partea particulară a vizitei cancelarului în România, la mormântul tatălui său, înseamnă un nou gest de reconciliere a generației postbelice cu cea care a făcut războiul.
Este este un fel de act simbolic care are o semnificație deosebită și arată că generația de care aparține Schröder, adică generația postbelică, este gata să se reconcilieze cu generația anterioară, adică generația părinților. Schröder, care, mă rog, este un politician marcat de mișcarea din 1968, fără a fi fost un lider în perioada respectivă a acestei mișcări, dar totuși fiind marcat de mișcarea din acel an emblematic, 1968.
Vorbește mișcarea de studențească, de protest.
Da. Această generație a facilitat, prin acțiunile pe care au avut loc în acel an, ca să se rediscute situația părinților, deci a generației anterioare. Deci s-a declanșat, practic, acea reconsiderare critică a trecutului. S-ar putea spune, în concluzie, că prezența la Ceanu Mare a lui Schröder, unde s-a recules în fața mormântului tatălui său, este un gest simbolic care nu e târziu, dar este cu o semnificație deosebită.
A fost corespondentul nostru în Germania, William Totok, răspunzând întrebărilor Ilenei Giurchescu.
Vizita cancelarului german Gerhard Schröder în România și Bulgaria este folosită de cotidianul național german Süddeutsche Zeitung drept ocazie pentru a analiza viitorul Uniunii Europene. Plecând de la premisa că admiterea României și Bulgariei în Uniunea Europeană în anul 2007 este între timp sigură, cotidianul german se întreabă: și ce urmează acum? Ucraina, Moldova, Belarus, Rusia chiar? Întrebări la care același Süddeutsche Zeitung dă un răspuns negativ, cel puțin pentru moment.
În cazul Ucrainei, ziarul constată că sub președintele Kuchma, țara se îndepărtează de NATO și Uniunea Europeană, alegând în schimb, citez, demonstrativ salvarea într-o alianță economică fără importanță cu marele frate slav Rusia, cu Belarus și Kazahstan. Belarus este, pentru ziarul german, refugiul ultimului dictator din Europa, iar mica Moldova, cea mai săracă țară de pe continent, reamintește cotidianul german, trece acum printr-o exacerbare a conflictului cu regiunea separatistă Transnistria, care a avut, citez, din acum câteva zile, chiar tupeul de a întrerupe curentul electric destinat restului țării. Clivajul de prosperitate, continuă Süddeutsche Zeitung, între țara de pe Nistru și Occident o să se adâncească și mai mult, după ce România va fi admisă în Uniunea Europeană, profitând de pe urma sprijinului financiar acordat de Bruxelles. Scrie ziarul german, care mai susține și că relația dintre Occident și Rusia este, de asemenea, tulburată serios.
O schimbare rapidă a situației, a relației dintre vest și noi vecini de la est, nu este de așteptat, pentru că este vorba de țări care încă nu și-au găsit identitatea între est și vest. De aceea, noua politică a Uniunii Europene pentru noi vecini este abordarea corectă, citesc din nou. În ultima instanță este însă decizia Kievului, Minskului, Moscovei și Chișinăului dacă acceptă sau nu punțile aruncate de Occident. Podul trebuie să-l traverseze singure, conchide Süddeutsche Zeitung.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica Lumea din jur cu Ilona Spătaru. Profesorii, părinții și elevii de la liceul Gheorghe Asache din Chișinău așteaptă prima zi de școală cu îngrijorare. În prag de 1 septembrie, ei s-au pomenit cu un șantier chiar în fața școlii și nu cunosc exact despre ce este vorba. Mai multă lume spune că aici s-ar construi o terasă. Firma care realizează proiectul, SRL Ungar, neagă acest zvon. Directorul întreprinderii, Alexandru Ungureanu, ne-a dat asigurări că este vorba de o zonă de agrement pentru copii. Dezmințirea nu-i convinge însă pe profesori și părinți, deoarece, așa cum spun ei, au mai avut probleme cu SRL Ungar acum un an, când tot această companie a început construcția unui bar în fața liceului. Atunci părinții, profesorii și copiii au protestat, iar construcția a fost oprită la intervenția primarului Chișinăului, Serafim Urechean. Iată ce spun acum părinții. Tatiana Grițco.
Normal că nu aș fi vrea să fie chiar în fața liceului o terasă cu băuturi alcoolice. Dacă ceva așa, știu eu, pentru copii, ceva cu, pur și simplu, băuturi gazoase, știu ceva, dulciuri, dar cu alcool sigur că sunt împotrivă.
Larisa Grumeza.
Eu nu sunt de acord cu ceea ce s-a făcut până acum sub coastele liceului. Nimai vorbind de terasa care spre spune că se vor vorbi de băuturi alcoolice. Acolo, deci, în față sunt diferite gheriete care vând tot ce doriți. Și am fost împotrivă, fiindcă copiii cumpără absolut tot de acolo, aceleași gume și bomboane care sunt de o calitate așa suspectă. Și noi am ridicat problema că adică tot ce este în fața liceului să nu se mai permită. Ni s-a spus atunci că vor mai activa atâta timp cât va fi licența ce e valabilă. Dar licența era o lună, două, dar văd că continuă și până în ziua de astăzi.
Eventuala deschidere a unei terase la care s-ar consuma băuturi alcoolice o pune în gardă și pe infirmiera Maria de la liceul Gheorghe Asachi. Iată ce ne-a mărturisit ea.
Așa, în șanțan, prin viceu, sunt cu eu și de eu fără exmisiv toate este.
Dar elevii?
Da, au fost așa întâmplări. Dar dacă ați fi așa în fața școlii, deschis băuturile astea, vedeam, cred că și vă mai urât.
Elevul Radu Grumeza, din clasa 7, spune că și-ar dori o terasă pentru copii în fața școlii, dar nu una la care să se consume bere și vin.
Ar fi chiar bine o terasă unei elevii după școală, poate ar vrea să odihnească un pic.
Dar dacă la această terasă se vor vinde băuturi alcoolice?
Păi eu să cot că ar fi bine de introdus o lege care nu permite minorilor de consumat băuturi alcoolice.
Elena Grițco, elevă la același liceu.
Doresc să cred că va fi totuși spațiu de odihnă pentru elevi. Avem în fața școlii doar două scaune și acelea sunt ocupate.
În autorizația pe care a obținut-o firma Ungar de la primărie, scrie că aceasta urmează să amenajeze, citez, un teren de agrement pentru elevii liceului teoretic român-francez Gheorghe Asachi, citat închis. Directorul liceului, Boris Volosatei, a contrasemnat și el actele care permit construcția, deși împărtășește acum aceleași temeri pe care le au angajații liceului, părinții și elevii. Directorul a declarat presei că, citez, uneori se întâmplă să facem și ceea ce nu ne place. Și apoi, eu nu sunt arhitect, ci am înțeles prea puține lucruri din schema de construcție. Am închis citatul. Iată cum a reacționat la temerele celor de la liceul Gheorghe Asachi, directorul firmei Ungar, Alexandru Ungureanu.
Nu, nici o terasă, o să fie un loc de agrement, o să fie un mini-scuar foarte simpatic, cu lumină. Copilașii ăștia stau aici, în fața liceului Gheorghe Asachi, stau în picioare. Mie oarecum aici, alături de mine, să fie. Și facem, adică, să fie scăunele și mai mult nimic. Măsuțe nu vor fi. Cum? Nu-mi permit eu să fac chestiuni de astea, terasă. Eu am destul de terasă.
Construcția din fața liceului Gheorghe Asachi îi neliniștește și pe preoții și enoriașii Catedralei Sfânta Teodora de la Sihla, care se află în imediată apropiere de liceul Gheorghe Asachi. Parohul Catedralei, Ioan Ciuntu.
Catedrala Sfinților Teodor și Teodora este o catedrală istorică, monument de arhitectură și care nu poate să fie umbrită de nimeni și de nimic nici când. Ca să se construiască așa cum s-a încercat ca să se aducă niște construcții care se prăjească, pregăruise cu muzică, cu dansuri, e cu totul străină pentru aceste așezăminte de învățământ și aceste catedrale istorice. M-am interesat și am tras și eu cu ochiul pe peretele liceului, este un desen în care se arată cam ce ar fi și cum ar fi. Am înțeles că e vorba doar de niște scăunele pentru copii, se amenajează un coțușor de odihnă. Să ne dăjdim că acel desen de acolo corespunde cu ceea ce se face la ziua de astăzi. Dar dacă de la acest fundament vor începe a fi ridicați în sus pereți, evident că membrii catedralei care sunt mii de creștini și intelectualitatea orașului nu vor admite lucrul acesta.
Directorul firmei Ungar, Alexandru Ungureanu, susține că proiectul său este perfect legal. La 1 septembrie construcția va fi finalizată, spune el, și toți se vor convinge de onestitatea celor de la Ungar SRL. Din Chișinău, Ilona Spetaru, Radio Europa Liberă.
O nouă ediție a rubricii Lumea din Jur, joia viitoare.
Echipele olimpice ale Moldovei au plecat ieri către Atena. Ina Corățchi a fost la aeroport și a consemnat câteva declarații optimiste ale sportivilor moldoveni.
Solicitat de noi, președintele Comitetului Național Olimpic, Nicolae Juravski, s-a arătat emoționat și optimist. E clar că avem emoții, că nu este o acțiune ordinară, e destul de dificil. Sarcinile sunt clare că vrem să evoluăm cu succes, adică să ne întoarcem acasă ca de obicei o țară cu medalii olimpice. Asta e foarte, foarte important și asta este scopul nostru. Sportivii cei buni, favoriți, zicem, din echipa noastră, sunt bine dispuși, sunt băieți pregătiți. Acum rămâne ca să le creăm noi iarăși condițiile pentru a evolua cu succes.
Anterior, Nicolae Juravski a lansat un pronostic privind posibilii medaliați moldoveni. El s-a angajat să revină cu 2 medaliați, fără a da nume. Boxerul Vitalie Grușa, care a obținut medalie de bronz la Jocurile Olimpice de la Sydney, a evitat prognozele, dar a spus că speră să repete succesul de acum 4 ani.
Nu vreau să vorbesc dinainte de medale, de câte medale, ce fel de medale luăm, dar am avut o pregătire bună. Cât de tare am putut, am pregătit și deci plecăm să facem deci, o participare cât se poate mai bună. Sperăm sigur și la medalii.
Republica Moldova va fi prezentată la Jocurile Olimpice din Grecia de 35 de sportivi. Pentru durata jocurilor, care se vor desfășura între 13 și 29 august, sportivii au primit o diurnă totală de $200. Guvernul a promis recompense de $50,000 pentru fiecare medalie olimpică de aur. Împreună cu sportivii au plecat 21 de antrenori, doctori și demnitari, precum și o echipă de 6 jurnaliști. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Vom spune că cei doi atleți de la Tiraspol care participă la Olimpiadă vor reprezenta la Atena Republica Moldova. Ce a mai rămas din esența Jocurilor Olimpice, din idealurile pe care Jocurile Olimpice le-au reprezentat de-a lungul secolelor, și anume dorința de pace, integritatea morală, spiritul competiției deschise și acel ideal de perfecțiune umană între trup și suflet? Un comentariu sportiv de la Traian Ungureanu.
Vineri începe la Atena 28-a ediție a Olimpiadei. E de sperat că va fi ultima. Multă lume se chinuie deja să frângă gâtul mult lăudatului spirit olimpic. Încearcă dinăuntru și doar încăpățânarea cu care apărăm clișeele virtuoase împiedică azi o discuție finală asupra adevărului despre Olimpiadă. În fruntea celor ce luptă aprig în aceste zile pentru compromiterea sportului olimpic se află sportivii. După un obicei foarte vizibil încă de la ediția trecută a Olimpiadei, în perioada imediat premergătoare deschiderii oficiale a jocurilor, plouă cu dopați. Recolta ultimilor zile e superbă. Recordmana mondială la 100 de metri plat, Tori Edwards, a fost depistată ultra pozitiv. Tori Edwards menține astfel vie tradiția. Ea a devenit numărul 1 în sprintul mondial după ce Kelly White, fosta recordmană a 100-ei, a fost suspendată pe 2 ani pentru doping. Au mai fost suspendați pentru dopaj în ultimele 48 de ore ciclistul spaniol Hanet Miranda, un boxer kenian, 3 atleți ruși, precum și alți 6 sportivi ale căror nume nu au fost comunicate încă. 4 atleți americani și un ciclist elvețian au anunțat brusc săptămâna trecută că se retrag. Ceva mai înainte, toți 5 erau convinși că au șanse la Olimpiadă, participaseră la selecția olimpică și se pregătiseră în loturile olimpice. Resemnarea lor fulgerătoare are probabil de-a face cu substanțele care le circulă în sânge tocmai acum, înainte de Olimpiadă. De fapt, nimeni nu știe câți atleți au fost găsiți dopați, căci multe comitete olimpice naționale îi retrag discret pe cei depistați pozitiv. Există însă o a doua categorie, mult mai însemnată de dopați necunoscuți. E vorba de dopații invizibili. Ei sunt cei ce aduc la Atena o noutate cu adevărat evoluționară, așa numitul dopaj genetic. Tehnica a fost pusă la punct, după câte se pare, în Statele Unite și s-a răspândit apoi cu viteză de sprinter în toată lumea. Dopajul genetic e tehnologic complicat, dar e în mod fundamental o operație ușor de explicat. Sportivii nu mai iau substanțe dopante interzise, mai greu sau mai ușor depistabile. Sportivilor li se administrează, în schimb, stimulenți genetici, adică, de pildă, stimulenți care provoacă creșterea naturală a masei musculare sau a capacității respiratorii. Stimulenții pot fi acum recoltați sau sintetizați tocmai datorită avansului uluitor al geneticii și comercializării sale rapide. Avantajul dopajului genetic e unul și mare. E practic nedepistabil cu mijloacele de testare ale prezentului. În această situație, Jocurile Olimpice de la Atena devin, de fapt, primele Jocuri Olimpice virtuale. Nimeni nu mai poate garanta total sau parțial buna credință și corectitudinea atleților. Orice atlet și orice performanță își pierd credibilitatea. Am ajuns aici după aproximativ 20 de ani de reformă a olimpismului. La începutul anilor 80, mișcarea olimpică, decimată de lupte politice și dezechilibrată de dopajul masiv al sportivilor est-germani, a decis să se reinventeze. Olimpismul a devenit o instituție cauționată de contracte comerciale și de televiziune. La fel, circuitele competițiilor de atletism și, în curând, toate celelalte sporturi olimpice. Mutația a adus pe primul loc câștigul financiar. Atleții au început să câștige premii sau contracte publicitare comparabile cu cele ale fotbaliștilor. Un atlet de circuit poate, de pildă, câștiga ușor $1,000,000 pe sezon, iar un titlu olimpic poate aduce contracte publicitare de mai multe milioane. Pe această poartă a intrat imediat dopajul și de când a intrat, el câștigă mereu lupta cu mijloacele de depistare. Testele sunt mereu cu un pas în urma substanțelor interzise. Nu e tot. Mișcarea olimpică însă și-a devenit la nivel instituțional o activitate dubioasă. Scandalurile de corupție însoțesc practic fiecare concurs pentru câștigarea dreptului de organizare a olimpiadei. Traficul cu voturi a fost documentat în amănunt de mai multe ori în ziare din lumea întreagă. Jocurile de la Atena încep, bineînțeles, cu un scandal de dopaj, dar și cu un scandal de corupție. Președintele Comitetului Olimpic Bulgar a fost suspendat după ce a explicat într-un interviu că poate obține contracost voturi în favoarea unui oraș sau altuia. Noul președinte al Comitetului Internațional Olimpic, Jack Rock, a trebuit să facă declarația rituală despre excepția care a pătat onoarea olimpismului. E inutil. Așa sunau și declarațiile fostului președinte, Juan Antonio Samaranch, omul care a condus 20 de ani mișcarea olimpică și a prezidat asupra declinului ei. Jocurile olimpice de la Atena vor începe cu fastul și declarațiile de rigoare. Decorul nu trebuie însă confundat cu starea de fapt. Mișcarea olimpică și sporturile atletice în general trec printr-o criză fundamentală. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ați ascultat opinia jurnalistului londonez Traian Ungureanu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În editorialul său din hebdomadarul Săptămâna, intitulat Mesaje din țara nimănui, publicistul Viorel Mihail constată că țara noastră, deși e mică și săracă, interesează totuși niște state mai mari și mai prospere. Tot în Săptămâna, unul dintre liderii Moldovei Democrate, Serafim Urechean, publică un articol cu titlul Transnistria sau falimentul politic al actualei puteri. În aceeași publicație, Vsevolod Ciornei comentează ultimele evenimente din Transnistria, cum conflictul s-a extins pe teren economic, în curând toți vor uita de școlile moldovenești din Transnistria, presupune Vsevolod Ciornei. În editorialul său din Fluxul de mâine, publicistul Petru Bogatu scrie că, citesc, Smirnov va tensiona situația până când comunitatea internațională nu se va convinge că cele două maluri ale Nistrului nu se vor împăca niciodată. Tocmai de aceea, misiunea trimisului Ministerului Rus de Externe, care a vizitat recent Chișinăul și Tiraspolul, Savolski n-avea cum să se încununeze de succes. Situația va continua să se degradeze până în clipa în care nu numai Estul, ci și Vestul va înțelege că Moldova și Transnistria nu pot coexista în cadrul acelui ștat, scrie Bogatu. Când separarea Chișinăului și Tiraspolului va părea inevitabilă, Smirnov se va arăta conciliant. Numai atunci el va scoate din mânecă programul minim al planului Belkovski, care prevede alipirea Transnistriei la Ucraina. Pe fondul unui conflict regional de uzură, compromisul propus de Tiraspol va părea un adevărat colac de salvare. Tot Fluxul de mâine scrie că, citesc, guvernul condus de Vasile Tarlev a adoptat o hotărâre prin care aduce instituțiile statului la cheremul Serviciului de Informație și Securitate. Hotărârea respectivă, intitulată cu privire la crearea sistemului de telecomunicații al autorităților administrației locale, prevede crearea condițiilor pentru implementarea tehnologiilor informaționale noi în activitatea autorităților administrației publice, crearea subsistemelor componente ale sistemului Guvernul Electronic. Prin intermediul acestui sistem, SIS-ul va controla efectiv peste 100 instituții de stat și întreprinderi, presupune Fluxul. Temele principale din săptămânalul Novoe Vremea, ediția de vineri, sunt prezentate de publicista Ina Șebec.
Ziarul informațional analitic Novoe Vremea, ediția de vineri, inserează un articol cu titlul Amâți Săpăghi v Dnistrie 2, comuniștii puteau să ne ducă la situația din timpul lui Mircea Druc. Anul 1992 a distrus viața multor oameni, iar despre durerele lor, după cum se vede, autoritățile nu au de gând să-și aducă aminte. Dintr-un alt articol aflați că pe fostul angajat al organelor de drept ale Găgăuziei, Ivan Burgudji, puterea îl ține după grate împreună cu criminali. Ea consideră că el nici într-un caz nu trebuie să nimerească sub amnistie. Un alt subiect, Vasile Radu a avut încredere în Vladimir Voronin până la moarte. Meșterul ce cosea uniforme militare s-a stins din viață chiar la mașina de cusut, așa și neprimind salariul. După 6 ani de tratative, omul presă a reușit să câștige procesul contra AO Interactiv. 4 capcane pentru pensionari. Conține informații despre 4 escroci care consideră că bătrânii sunt o sursă de venit. Escrocii profitau de naivitatea oamenilor în vârstă, aducându-le prejudicii materiale.
A fost Ina Șebec de la Novoe Vremea, de la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Domnilor și domnilor, înainte de a pune punct emisiunii noastre, repetăm știrile principale ale serii. La Chișinău se află emisarul Ucrainei, la Najaf s-a intensificat ofensiva coaliției și președintele Georgiei cere sprijinul comunității internaționale pentru soluționarea crizei din Oseția de Sud. Prezentatorii programului, Alexandru Eftode și Ioana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici e Radio Europa Liberă, o seară bună!